Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušaoci, iz studija Radio Beograda 2, dobar dan vam želi Gorica Pilipović. Tema današnje emisije Vreme muzike biće stvaralaštvo Gustava Malera. Zapravo ono je tema razgovora koji su za časopis Gramofon vodili renomirani američki dirigent Michael Tilson Thomas i engleski muzički kritičar, voditelj BBC radija i publicista Edward Sekerson. Njihov razgovor prenosimo u današnjoj emisiji, a za početak slušamo drugi stav Malerove prve simfonije u izvođenju Amsterdamske filharmonije kojom diriguje Arpad Jo.
Thank you.
Čuli smo drugi stav prve simfonije Gustava Malera, Amsterdamskom filharmonijom dirigovao je Arpad Jo. U prvom pitanju koje je postavio Michaelu Tilsonu Thomasu, Edward Sekerson u nekoliko reči efektno pozicionira velikog kompozitora.
Gustav Mahler occupied a key place in the history of music.
Gustav Mahler zauzima ključno mesto u istoriji muzike. On je spojio 19. i 20. vek u smislu da je preneo tu fantastičnu tradiciju austro-nemačke muzike u novo doba. Smelo je i sam zakoračio dalje, ali je isto tako vrlo bio svestan odakle dolazi. Slažem se da je vrlo dobro znao odakle dolazi, ali isto tako mislim da nije hteo da prizna da ga njegovo poreklo prosto proganja, poreklo iz tog malog mesta sa granice carstva, praktično sa granice civilizacije, svi ti zvuci i utisci iz njegovog detinjstva. On je bio izuzetno obrazovan, stekao je zaista neverovatnu muzičarsku erudiciju i mislim da je uživao u tome da na neki način plaši ljude svojim poznavanjem tradicije i preciznom upotrebom njenih elemenata. Isto tako je u svojoj muzici pronašao načine da stalno ruši pravila, da sugeriše čitavu jednu bogatu kulturu sviranja i stvaranja muzike koja nije kultivisana niti obrazovana i prema kojoj je imao veliku naklonost. Pomenuli ste to malo mesto sa oboda civilizacije. Čovek i muzičar su neodvojivi, te tako u Malerovoj muzici možete videti ceo njegov život. Deo toga odnosi se kako na njegovo poreklo, tako i na stalna putovanja. On je uvek za sebe govorio da je beskućnik, da je pravi svetski putnik. Kako se njegov judaizam odrazio na njegovu muziku? Mislim da je i to deo života u malom mestu gde se rodio i gde je bilo i jevrejske kulture i vojnih orkestara, ciganskih ansambala, katoličke muzike, protestantske, pa onda različitih folklornih tradicija raznih naroda koji su se tu doseljavali. Sve je to Mahler apsorbovao i kad je rekao da je u svojim simfonijama stvorio čitav svet, čini mi se da je mislio na te muzičke svetove koji koegzistiraju, neki od njih vrlo rafinirani, dok su drugi bez velikih intelektualnih zahteva. Neki krajnje kultivisani i promišljeni, oblikovani u apolonskom duhu, a drugi dionizijski i haotični. Sve je to deo Malerove muzike. Kao i senka smrti koja se stalno nadvijala nad njim, jer mnoga njegova braća i sestre su poumirali. Postoji priča o tome kako je Malerov otac, koji je bio prilično agresivan čovek, maltretirao majku, a onda bi mali Gustav izjurio na ulicu i, što je divno u toj priči, naleteo na Hardy Gardi. I to je taj spoj patosa i banalnosti u njegovoj muzici. Govorili ste o različitim pojavama u njoj, a šta mislite o tom spoju, o ironiji sadržanoj u njemu? Ono što je suštinsko za Malerovu muziku, to je njegova sposobnost da istovremeno plasira na izgled kontradiktorne emocije, na izgled kontradiktorne tokove muzike. Možda sam ga zbog toga oduvek voleo i što mi je krajnje prirodno delovala ta koegzistencija različitih stvari. Ilustrovao bih to izrekom mog omiljenog zen učitelja. Stvari nisu onakve kakve izgledaju, a nisu ni drugačije. A ja tačno to nalazim u Malerovoj muzici, s jedne strane vrhunsku lepotu, a s druge grotesku, napukli glas uporedo sa najfinijim ispredanjem. Naveo bih jedan mali primer vezan za vrstu ukrasa koji se zove foršlag, to jest predudar.
Foršlag, and that's a little grace note figure which precedes a note. Bajara, like kind of bajara, or there's of course a nachschlag, dan, drai, with...
A tu je zatim i nahšlag. A gde je granica između foršlaga i nahšlaga? To je pravo filozofsko pitanje. Maler je, čini se, napisao više foršlaga od bilo kog kompozitora u istoriji. A oni onda stvaraju neku vrstu izražajne buke kako emituje govor. Jer Maler ne može da natera neki instrument da kaže, na primjer,
Du ich schwere, something like I'm swearing, but...
Ali zato može da poveri violini odgovarajući motiv. Posebno je zanimljiv njegov način tretmana gudačkih instrumenata i njihovih nižih registara na praznim žicama, gde prosto sastruže ton. Sve su to njegovi načini da izrazi osjećanja, čak i očaj, gnev, bilo šta, sve je to sadržano u glasu, podjednako kao i lepota pevanja. Tako najrazličitije vrste izraza u njegovoj muzici zahtevaju od svirača, orkestarskih grupa, pa konačno i celog orkestra, da poprime osobine podvojenih ličnosti, da u jednom trenutku budu lepi, a u drugom groteskni, bizarni, i da budu sposobni da iz jednog takvog stanja trenutno pređu u drugo. Maler je krajnje eksplicitan u vezi s tim, sve se to vidi u njegovim partiturama.
And he's very explicit about this in his scores. I mean, it's all there.
Poslednje minute prvog stava šeste simfonije Gustava Malera odsvirao je simfonijski orkestar iz Sankt Peterburga pod upravom Tomasa Zanderlinga. Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji Vreme muzike Radio Beograda 2 prenosimo razgovor koji su dirigent Michael Tilson Thomas i muzički kritičar Edward Sekerson vodili za časopis Gramofon. Čini se da u Malerovoj muzici ima momenata gde ne možete biti dovoljno ekstremni, tvrdi Sekerson, dodajući.
Very often I know in performances that I hear nowadays.
Ponekad se dok slušam neka današnja tumačenja osjećam isuviše komforno, a to je muzika koja ne treba da bude komforna. U svakom slučaju, lakše ju je svirati danas nego što je to bilo u Malerovo vreme. Instrumenti su bolji, glasniji, sve to utiče na interpretaciju. To je tačno, ali izazov je i dalje kako učiniti da ona zvuči spontano i na izvestan način opasno. Naime, postoji taj čuveni trenutak u prvom stavu devete simfonije sa naznakom kao u očajanju, u bolu, koji je veoma zahtevan za gudača jer, na primjer, u deonici violine ima mnogo uzbudljivog muzičkog materijala u asmolu koji treba izvesti na gežici. I sve je to ekstremno teško, komplikovano i ekstravagantno, jer svaki glas u tom gustom polifonom tkanju sledi svoj put. I mogu da vam kažem da je u tradiciji te muzike da su članovi orkestara toliko zahvalni što uopšte mogu da je odsviraju tačno, što su sve note na svom mestu, da svi zvuče zajedno, da imaju lep ton, da počnu i završe u istom trenutku i da posle svega mogu da odahnu i budu zadovoljni. Mi smo međutim odlučili da pomerimo te granice. Ako slušate snimke koje sam ostvario sa simfonijskim orkestrom iz San Franciska, moći ćete, nadam se, da osetite da je krajnji očaj prisutan u svakom glasu, što skriva maksimalnu opasnost. Mogućnost da se sve raspadne, da se pretvori u haos, prisutna je u svakom trenutku. Ali uprkos svemu, verujem da sve to upućuje na neku vrstu turbulentnog, uznemirenog, izmučenog, ciganskog, outsiderskog stanja koji Maler stvara svojom muzikom, zahtevajući od nas, izvođača, da ga interpretiramo.
Turbulent, agitated, kind of tortured gypsy outsider reference that Mahler is actually making in his music and that ultimately he is demanding of us as performers to recreate.
To osjećanje je postojalo od samog početka, zar ne? I ako se vratimo na znake prisutne u prvoj simfoniji, koja jeste bila delo mladog čoveka, ona je istovremeno i manifest za budućnost, sa svom tom kontradikcijom ekstrema. Šta kažete na prvi stav prve simfonije? Taj stav je zaista bio kao nekakva linija horizonta, doduše nije bez presedana, jer takvih muzičkih horizonata je bilo i ranije, na primjer u Brucknerovim simfonijama, pa tu je i Beethovenova deveta kao jedan od najvećih primjera novih vidika. Ali, kao što smo rekli, Mahler ide do ekstrema, uključujući i momente u kojima se naizgled ništa ne dešava. To je cela perspektiva, kao što je Mahler rekao, ta ideja o stvaranju čitavog sveta u jednoj kompoziciji, sa svim tim različitim nivoima dešavanja plasiranim istovremeno, lična osjećanja nasuprot lica okrenutog javnosti, bol, radost, gnev, svi oni daju meru jedno drugom i određuju smisao i smer u kojem će se opšti tok kretati. Da li postoji nekakav zaključak koji se može izvući na kraju? Šta mi ljudi treba da uradimo sa ovakvom muzikom? To fundamentalno pitanje koje postavlja ova muzika i životna rešenja do kojih je došao kompozitor kroz sopstveno iskustvo izraženo muzikom, to je za mene najvažnije i tu se vraćamo onom jevrejskom aspektu koji ste pomenuli. Svuda, naravno, postoje detalji vezani za muzičko fraziranje, za kratke dursko-molske melodijske motive, za reference na takozvanu klecmer muziku i opšte na jevrejsku folklornu tradiciju. Tu je i ta zanimljiva upotreba prelamanja linija koje smo pomenuli, ali verujem da u globalnom smislu postoji taj ispitivački pogled kao deo ove muzike. Ispituje se celokupno ustrojstvo sveta, poredak stvari. I tek sad uviđam da su Karl Marx, Sigmund Freud, Gustav Mahler, Albert Einstein, da pomenem samo nekolicinu, da su to ljudi koji su postavljali ista pitanja na različite načine. Koreni tih pitanja vezani su za osnove jevrejske kulture, za duh i prirodu njihovih stremljenja, misli i mašte, okrenutih u jednom trenutku od spekulacija o Kabali ili Talmudu ili Bibliji i usmerenih ka pitanjima o svetu kao takvom, u ekonomiji, nauci, medicini, umetnosti, civilizaciji u širem smislu. Oni su se koristili svojom pozicijom outsidera i mehanizmom svoje tradicije u smislu kriticizma prema svemu, prema tekstu, kao i svešću o istovremenom postojanju često suprotstavljenih perspektiva o jednom istom pitanju, što se može videti u Talmudu. Oni su shvatali neophodnost savršenog znanja stranih jezika da bi čovek uopšte mogao da se snađe u životu, jer bilo im je usađeno osjećanje da su stranci. Imali su jedan jezik za molitvu, drugi za biznis, a treći za komunikaciju sa ljudima koji nisu deo njihovog društva ili etničke zajednice. Svi ti elementi, sve te datosti bili su fundamentalni deo života i odrastanja u određenoj zajednici, deo nastojanja da se opredelite da li ste insider ili outsider, da li ste religiozni ili ne, koliko se uklapate, a koliko ne, pa čak i ako se na izgled uklapate, koliko skrivene tuge ili gneva prepoznate u sebi da biste mogli da priznate da se stvarno ne uklapate, te da se zapitate kuda da odete. Možda zbog svega ovoga u Mahlerovim simfonijama imate taj proces traganja za odgovorom, i to uz pomoć svih mogućih sredstava koje čoveku stoje na raspolaganju, naravno konačno i svih mogućih sredstava u orkestru, u harmonskom jeziku, svih mogućih kombinacija, tehnika kontrapunkta, igračkih ili marševskih ritmova, konsonantnih ili disonantnih akorada itd. I sve to do krajnjih granica, do trenutka potpune iscrpljenosti svega što ste znali. One line, there is no resource left. You have tried everything that you know how to try. Fragmentima Mahlerove muzike Michael Tilson Thomas diriguje simfonijskim orkestrom iz San Franciska.
Die Kleine leid für
Malerovu pesmu pod naslovom Šetao sam radostan otpevala je Anđelika Kirchschlager uz klavirsku pratnju Helmuta Deutscha. Naredni segment razgovora o Malerovom stvaralaštvu, koji u emisiji Vreme muzike, poštovani slušaoci, prenosimo iz časopisa Gramofon, Edward Sekerson i Michael Tilson Thomas počinju upravo tim delom Malerovog opusa.
Throughout Mahler's life, song, voice played an important part. The emotional subtext of some of those songs he carried through.
Tokom celog Malerovog života pesma, odnosno glas, igrali su veoma važnu ulogu. Emocionalni podtekst nekih od tih pesama on je preneo u simfonije, a u nekim slučajevima pesme, odnosno ljudski glas, predstavljaju emocionalnu kulminaciju simfonije, poput stava Prasvetlost u drugoj simfoniji ili Nietzscheovih stihova O noći u trećoj. Dakle, glas, poezija uvek su bili važan element. Da, naravno. Glas, pesmu, tekst i također muzički pokret on bi iskombinovao u svojoj mašti. Shvatio je da samo do izvesne mere može da prenese na papir sve što zamisli i zato u njegovim partiturama uvek imate poruke na marginama namenjene dirigentima ili izvođačima. Naprimjer, ovo svirajte sa malim oklevanjem, ali neprimetnim, sa malom zadrškom, ali da se ne ističe. Dakle, imao je čitav iznijansirani spektar napomena. Naprimjer, u petoj simfoniji također napominje da početni motiv treba svirati s malim zadržavanjem. Dakle, situacija je notirana ovako.
So you have the situation, what's notated is ta-ta-ta-tam, ta-ta-ta-tam, ta-ta-ta-tam. But he's suggesting that in some sort of way that should be played ta-ta-ta-tam, ta-ta-ta-tam.
A on sugeriše da treba za nijansu zakasniti i nasloniti se na naredni takt. Ovaj moment karakterizacije, jer to je to, zar ne, apsolutno je krucijalan za razumevanje Malerove muzike. Apsolutno. Maler se u takvim trenucima oslanja na maštu izvođača koji treba sve to da razumeju, zapravo i više od toga. On očekuje od njih da na osnovu sobstvenog iskustva shvate na što je on mislio. Možda na trubača koji svira na pogrebu, a vetar mu smeta, hladno je, ne izlaze mu svi tonovi. I onda kao da ceo orkestar negde iz arhiva svog pamćenja izvuče tu sliku i svi se ozare. To je ta ideja. To treba da ilustruju male slabosti i nedoslednosti u sviranju soliste. To je sve izvedeno na osnovu ličnog iskustva. To je ono na što sam mislio kad sam rekao da su Malerov život i muzika nerazdvojivi. Sve do trenutka kad on deli svoja najdublja strahovanja i najdublje praznoverje, kao u šestoj simfoniji, toliko da nam je neprijatno što slušamo nešto tako lično. To je ono što mene najviše uzbuđuje. Kad slušam finale šeste simfonije, kao da vidim osobu koja se muči, koja se bori da izađe iz strašne depresije u koju može biti ponovo uvučena. Šta mislite o ta čuvena tri udarca sudbine koje su također vezana za njegov život? Reći ću nešto i o tome, ali vratio bih se na ono što svirači moraju da rade. Oni pred sobom imaju notni materijal koji je prepun naznaka kako neke stvari treba izvesti i onda sve to tehnički moraju i da postignu. Moja uloga je da budem neka vrsta reditelja, da kažem u redu, ovo ste fantastično uradili, ali s moje tačke gledišta mogli biste ovdje da uzmete malo vremena ili da vam neko da prostora da malo zastanete, jer ako krenete naglo mogli biste da izgubite taj smisao provizornosti zbog nekog tehničkog problema. Radi se zapravo o poverenju. Ja pokušavam da odvedem izvođače do nivoa gdje će vrlo hrabro prihvatiti podtekst muzike. Možda je to zato što potičem iz porodice posvećene pozorištu. Ponašam se poput Stanislavskog koji ohrabruje svoje glumce da steknu lični doživljaj komada. To se odnosi, na primjer, na nekog solistu kojeg podstičem u njegovoj slobodi, da bude svestan svih vokalnih ili dramskih potencijala svoje deonice, a zatim ohrabrujem orkestarsku grupu da podrži dotičnog solistu. Ponekad usmeravam i celu grupu, na primjer 16 ili 18 prvih violina, da probude svoju ličnu imaginaciju, da budu spontani. To je suština odnosa muzičar-dirigent. I Mahler je, koliko znam, insistirao na takvim stvarima. Poznato je da je ponekad dovodio svirače do ludila svojim zahtevima. Veština je u tome da vodite ljude, ali tako da se oni ne osete sputanima, već inspirisanima. I da im dozvolite da povezuju ono što sviraju sa sopstvenim životnim iskustvom. Jer mogli bi da zamisle nešto što nije bilo kompozitoru na umu, niti dirigentu. Nešto što je na istom terenu, u istom smeru, ali pokrenuto nečim novim, individualnim, uzbudljivim, pokrenuto ličnom pričom dotičnog svirača. To je za mene najizazovniji i najlepši deo ovog posla. Mislite li da bi oni morali da pretpostave šta je Mahler osjećao u tom trenutku, da se odnose prema njegovim osjećanjima ili da jednostavno upotrebe sopstveno iskustvo da bi to izrazili? Upotrebiti sopstveno iskustvo, to je naravno najznačajnije. Ja sam veliki idealista kad je reč o klasičnoj muzici. Mislim da ona najpotpunije odražava složeni način na koji razmišljamo mi, ljudi. Nikad ne kažemo sebi srećan sam, tužan sam, već srećan sam, ali mi je pomalo žao što se to nije dogodilo malo ranije ili sam malo ljut zbog te i te situacije. To je ceo konglomerat osjećanja. Da, Mahlerova muzika je puna toga.
We just don't think to ourselves, I'm happy, I'm sad. We think, well, I'm happy, but I'm a little bit regretful that it didn't happen quite soon enough, and I'm a little resentful about the ways it played out in some other situation. I mean, it's this whole stew pot of feelings.
Mahler's full of that.
We are so lucky that Mahler did not live in the era of antidepressants. Since had he lived now, he would have gone to see someone who they would have said, Gus, lighten up, take a few of these, you'll feel much better. Then we wouldn't have all this wonderful music. Where would we be then?
Možemo biti vrlo srećni što Mahler nije živeo u eri antidepresivnosti, zaključuje svoj odgovor Edwardu Sekersonu dirigent Michael Tilson Thomas u razgovoru vođenom za časopis Gramofon. Jer da živi danas, neko bi mu već rekao, hej, razvedri se, uzmi nekoliko ovih pilula i osjećaćeš se mnogo bolje. I tako ne bismo imali svu tu divnu muziku. Šta bi onda bilo od nas? Odlomak prvog stava treće simfonije Gustava Malera odsvirala je Berlinska filharmonija pod upravom Bernarda Haitinka. Poštovani slušaoci, ovim završavamo emisiju Vreme muzike u kojoj smo preneli razgovor muzičkog kritičara i voditelja BBC radija Edvarda Sekersona i dirigenta Michaela Tilsona Thomasa. U ime dežurne ekipe Radio Beograda 2 pozdravlja vas Gorica Pilipović.